Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Halau Tiongkok, kapal selam militer Amerika Serikat serbu Laut Cina Selatan. Jelang lebaran, mudik dan ibadah dengan berkerumun tetap dilarang. Berita selengkapnya. Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim setidaknya 7 kapal selam ke Laut Cina Selatan. Menurut salah satu tokoh penting dalam Angkatan Laut, kapal-kapal itu sengaja disiagakan dengan tujuan untuk memastikan kebebasan dan mengimbangi operasi Tiongkok di kawasan tersebut. Hal itu dikatakan Laksamana Muda Blake Converse, Komandan Sub Pasukan Pasifik yang bermarkas di Pearl Harbor Labor Express Selasa. Kapal selam yang disiagakan itu termasuk 4 kapal selam penyerang atau attack submarines yang berbasis di Guam, USS Alexandria yang berbasis di San Diego, dan beberapa kapal yang berbasis di Hawaii. Attack submarines merupakan kapal selam yang dipersenjatai dengan torpedo dan rudal jelajah Tomahawk. Kapal selam jenis ini mampu melakukan pengawasan rahasia. Selain kapal selam, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah menyiagakan armada kapal perang di Pasifik Barat sebagai unjuk kekuatan di kawasan. Otoritas Myanmar menemukan 8 kasus virus corona di antara sejumlah orang yang kembali dari Malaysia, di mana baru-baru ini pihak berwenang setempat menahan para migran tidak berdokumen. Pejabat Myanmar mengatakan kasus baru tersebut terdeteksi di 5 tempat berbeda, di antara 120 orang yang terbang pulang dari Malaysia bulan ini. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Myanmar, Tan Naing Soe, kepada Reuters Selasa. Myanmar telah melaporkan 191 kasus virus corona dan 6 meninggal dunia. Para pejabat setempat mengatakan otoritas imigrasi Malaysia menahan lebih dari 1.800 migran dalam setidaknya 2 penggerebekan sebagai bagian dari upayanya untuk menahan penyebaran virus corona. Namun penggerebekan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang rentan akan bersembunyi dan meningkatkan resiko infeksi virus corona di pusat-pusat penahanan yang penuh sesak. Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan telah menerima laporan 1 kasus virus corona di antara warga negara Myanmar yang dipulangkan. Otoritas di India dan Bangladesh mengevakuasi puluhan ribu warga yang tinggal di pesisir laut Selasa demi menghindari angin topan yang dapat merusak banyak bangunan saat dua negara itu masih berjuang menghadapi ancaman COVID-19. Tenda-tenda karantina di India untuk COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru, dialihkan untuk para pengungsi. Petugas pun berupaya memastikan pengungsi tetap menjaga jarak satu sama lain guna mencegah penularan penyakit. Sementara itu di negara tetangga Bangladesh, petugas mengevakuasi warga ke dataran lebih tinggi dan meminta mereka menjaga jarak serta mengenakan masker. Pemerintah Bangladesh mencatat lebih dari 20.995 orang tertular virus dan 314 diantaranya meninggal dunia. Kantor Urusan Cuaca di India mengatakan, angin diperkirakan berputar di Teluk Bengal pada Senin malam dan akan tiba di darat pada Rabu. Gempa bermagnitudo 5,3 skala Richter mengguncang Jepang pada Selasa. Menurut keterangan Badan Meteorologi Jepang, gempa pertama melanda negara bagian Fukushima dan terjadi 50 km di bawah permukaan laut. Kemudian gempa susulan mengguncang negara bagian Miyagi dengan kedalaman kurang dari 10 km. Badan tersebut menambahkan bahwa gempa yang tidak menimbulkan risiko tsunami itu juga dirasakan di negara tetangga. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menjelang perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah, pemerintah masih akan memberlakukan pelarangan mudik dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkerumun. Dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam merayakan datangnya Idul Fitri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu suasana Idul Fitri saat ini, tahun ini sangat berbeda karena adanya pandemi COVID.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, serta berbagai organisasi masyarakat Islam yang telah mendukung dan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang persiapan Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengapresiasi adanya fatwa dan himbauan yang disampaikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia terkait dengan peribadatan selama pandemi COVID-19, termasuk mendukung keputusan pemerintah untuk melarang mudik. Terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh umat beragama. Presiden berharap agar pelaksanaan ibadah dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19.
Dalam penerapan protokol kesehatan maupun aturan-aturan PSBB, saya minta betul-betul dijelaskan, diberikan pemahaman, disosialisasikan bahwa pemerintah tidak melarang untuk beribadah, justru pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong agar setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing. Yang kita himbau, yang kita atur adalah peribadatan yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran ibadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama. Ini saya kira sudah juga sering kita sampaikan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mencabut larangan mudik bagi masyarakat yang ingin melaksanakannya. Dirinya pun mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperketat penjagaan terhadap setiap kendaraan di jalan raya guna mengantisipasi adanya masyarakat yang masih nekat untuk mudik di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh sebab itu, penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkompinda bersama pemerintah daerahnya dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain. Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik. Itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lemah. Misalnya di tengah malam, itu biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu nyerobot begitu saja.
Sementara itu, terkait kegiatan keagamaan, Menko Polhukam Mahfud MD menekankan harapan agar peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 dapat ditaati oleh masyarakat. Dirinya pun mengajak seluruh ormas keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan massa saat pelaksanaan ibadah merupakan bagian yang dilarang oleh peraturan. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari upaya menghindari penyebaran COVID-19. Andi Romdoni melaporkan.
Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta memfasilitasi pemulangan 237 warga negara Pakistan yang terdampar di Indonesia akibat pembatalan penerbangan di tengah pandemi COVID-19. Menggunakan penerbangan khusus Pakistan International Airlines, 237 warga negara Pakistan meninggalkan Jakarta menuju Islamabad, Pakistan, Selasa pagi. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Abdul Salik Khan, dan tim petugas serta staf dari Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta melepas keberangkatan warga Pakistan di Bandara Soekarno-Hatta. Siaran pers Kedutaan Besar Pakistan yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Selasa mengatakan, warga Pakistan yang dipulangkan menghargai upaya Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta dalam memfasilitasi masa tinggal mereka serta mengatur penerbangan khusus yang memungkinkan mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan orang yang mereka cintai. Duta Besar Abdul Salik Khan dalam sambutannya mengatakan, upaya bersama Kedutaan Besar Pakistan dan Kementerian Luar Negeri kedua negara serta koordinasi tanpa batas dengan otoritas maskapai Pakistan International Airways menyebabkan hampir semua warga Pakistan yang terdampar mampu kembali ke negara asalnya dengan aman. Duta Besar Abdul Salih Khan juga menghargai kesabaran mereka selama pandemi ini dan berpesan agar mereka tetap mematuhi aturan kesehatan. Saya menghargai kesabaran Anda selama pandemi ini. Ini adalah tugas kedutaan besar untuk mengurus semua warga Pakistan. Dan karena upaya ini, hampir semua warga Pakistan yang terlantar telah dipulangkan ke Pakistan dari Indonesia. Upaya ini akan terus berlanjut. Ikuti semua tindakan pencegahan seperti mengenakan masker, menggunakan pembersih tangan, dan mengamati jarak sosial selama masa-masa sulit ini. Ini adalah penerbangan kedua warga negara Pakistan yang dipulangkan dari Indonesia selama 5 minggu terakhir. Sebelumnya, pada 18 April 2020, 221 orang Pakistan telah kembali ke Pakistan dari Indonesia. Sekitar 450 warga Pakistan terdampar di berbagai wilayah Indonesia karena pembatalan penerbangan di tengah wabah pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Nahdlatul Ulama berperan penting untuk mendukung kesuksesan upaya bangsa Indonesia guna memenangkan perang melawan pandemi COVID-19. Retno dalam silaturahim pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama sedunia secara virtual dari Jakarta, Selasa, mencatat 3 peran penting yang dapat dilakukan NU, yakni membantu mengedukasi publik tentang COVID-19, kedua, NU diharapkan membantu memberikan tuntunan mental dan spiritual bagi masyarakat, khususnya untuk menghadapi pandemi yang diprediksi masih akan berlangsung lama, hingga masyarakat dituntut untuk mulai membiasakan diri dengan normal baru. Hidup dengan normal baru memerlukan kesiapan dan ketenangan psikologis. Ketenangan dalam menghadapi pandemi ini diharapkan bisa memperkuat sistem imunitas diri terhadap virus. Ketiga, Retno berpendapat bahwa NU dapat membantu memupuk dan memperkuat rasa persatuan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi COVID-19 yang merupakan tantangan global. Sekian warta berita, saya Nuka Kusumawati.
Judul komentar hari ini, saling belajar memerangi COVID-19. Antisipasi terhadap pandemi COVID-19 di berbagai negara berbeda dengan melihat kondisi yang ada di masing-masing negara. Ketika 7 negara Eropa dan negara-negara Asia Selatan melonggarkan aturan lockdown atau pembatasan berskala besar, beberapa negara lainnya mengambil kebijakan berbeda. Italia, Spanyol, Denmark, Prancis, dan Belgia termasuk negara Eropa yang melonggarkan aturan lockdown, sementara Jerman masih melaksanakannya. Sebagian besar tempat usaha di Italia sudah diizinkan oleh pemerintah untuk beroperasi setelah 2 bulan tutup. Di luar kota Madrid, pemerintah Spanyol mengizinkan warga masyarakat berkumpul hingga 10 orang. Di Asia, India dan Pakistan termasuk yang melonggarkan aturan lockdown. Sebelumnya, India secara keras melarang masyarakat keluar rumah. Pelonggaran aturan lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat dilakukan pemerintah di Eropa dengan mempertimbangkan penurunan signifikan angka penularan dan angka kematian akibat COVID-19. Di Italia, jika pada akhir Maret tercatat sedikitnya 900 orang meninggal dunia, awal pekan ini dalam 24 jam hanya ada 145 orang meninggal dunia. Pemerintah Italia rupanya berpandangan bahwa kegiatan bisnis tidaklah harus menunggu COVID-19 habis. Di China, negara yang merupakan asal COVID-19, jutaan warga telah kembali membanjiri tempat wisata usai berlakunya lockdown secara ketat. Di Hanoi, Vietnam, situasi di tempat umum, pusat perbelanjaan, dan tempat berkumpulnya masyarakat terlihat kembali normal. Apa yang terjadi di negara-negara yang mulai melonggarkan lockdown atau bahkan mengakhiri pembatasan pergerakan secara luas merupakan hasil upaya melakukan pencegahan. Aturan pemerintah dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat. Vietnam misalnya menunjukkan hasil yang sangat progresif. Negara yang berbatasan dengan China telah sejak awal melakukan pengaturan ketat, begitu mengetahui adanya COVID-19 di negara tetangganya itu. Hasilnya sungguh mengesankan. Vietnam, yang merupakan negara ekonomi terdepan di kawasan ASEAN, telah mulai kembali membangun perekonomiannya. Ketatnya aturan lockdown dan pembatasan pergerakan, disertai kedisiplinan warga menjadi kunci keberhasilan mengatasi COVID-19. Negara lain yang masih berkutat melawan COVID dan terdampak kehidupan ekonominya, harus belajar dari negara-negara yang sudah tampak berhasil memerangi COVID-19. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yakni Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beralih ke peristiwa 20 Mei, Timor Timur menjadi negara Timor Leste setelah resmi lepas dari Indonesia tahun 1999. Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh PBB, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Kami akhiri dengan 20 Mei 2010, kematian Gesang. Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Ia terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang terkenal di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Lagu ini telah diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, Tionghoa, dan bahasa Jepang. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Kau pernah bilang cinta, akulah satu-satunya. Kau bilang ku sempurna, kau cinta aku selamanya, dan kau tuliskan lagu semua tentang diriku. Kau katakan padaku, jangan ragukan cintamu. Kamu sempat buatku berpikir semua yang kita punya nyata. Kamu dan semua kata-katamu semua palsu. Kau pernah bilang aku istimewa di hidupmu. Takkan ada yang mampu gantikan cintaku padamu.
Kau bilang hatimu untukku,
kau berjanji padaku
takkan pernah pergi dariku. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Industri Makanan Minuman Siap Penuhi Kebutuhan Lebaran. Kementerian Perindustrian menyatakan industri makanan dan minuman merupakan sektor yang masuk kategori permintaan tinggi meski di tengah tekanan dampak COVID-19. Kementerian Perindustrian berupaya memastikan kesiapan sektor industri makanan dan minuman untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rohim di Jakarta Minggu 17 Mei. Kemenperin juga berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI untuk memastikan stabilitas harga produk di pasaran. Abdul Rohim menambahkan penjualan produk makanan dan minuman untuk lebaran cukup terbantu dengan adanya penjualan yang dilakukan secara daring. Berdasarkan data perusahaan e-commerce enabler Circle, peningkatan permintaan yang terjadi pada produk makanan dan minuman mencapai 143% dari Februari hingga Maret 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Abdul Rohim, peningkatan penjualan produk makanan dan minuman secara daring menunjukkan terjadinya pergeseran belanja dari yang semula pembelian langsung di toko ataupun pasar tradisional menjadi berbasis digital yang disebabkan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Pihaknya terus mendorong pengembangan sektor industri makanan dan minuman agar tetap produktif, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi selama ini, industri makanan dan minuman mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kementerian mencatat pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2019 mencapai 7,78%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri non-migas yang berada di angka 4,34% maupun pertumbuhan industri nasional sebesar 5,02%. Selain itu, di tahun yang sama, industri makanan dan minuman juga berkontribusi 36,40% pada produk domestik bruto industri pengolahan non-migas. Terkait fluktuasi harga gula di pasaran, pemerintah telah memberikan penugasan kepada pabrik gula rafinasi untuk dapat memproduksi gula kristal putih sehingga harga gula pasir di tingkat konsumsi dapat kembali normal. Selanjutnya, untuk menjaga keberlangsungan produktivitas industri makanan dan minuman, Kemenperin aktif melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan baku serta stabilitas harga. Terkait dengan pasokan bahan baku, Kementerian Perindustrian sudah memfasilitasi agar dapat terserap oleh industri makanan dan minuman di dalam negeri. Abdurrahim menambahkan pemerintah pun telah mengeluarkan stimulus ekonomi jilid kedua untuk menjaga agar sektor real tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat. Stimulus tersebut merupakan stimulus fiskal, yaitu pengurangan pajak, dan stimulus non-fiskal, seperti penyederhanaan dan pengurangan impor, terutama dalam rangka pemenuhan bahan baku industri. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah, yeah. Oh, yeah. Ku selalu menanyakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Segalanya merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lemah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan, yeah. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Pegang pundakku, bila ku lelah,
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Orchid Forest Lembang disebut-sebut sebagai taman anggrek terbesar di Indonesia. Namun banyak pengunjung dan sukarelawan Lalala Fest yang mengeluhkan venue tersebut dijadikan sebagai tempat konser. Pasalnya, pengunjung harus berjalan sekitar 3 km dengan trek menanjak. Di sisi lain, Orchid Forest terkenal dengan keindahannya. Terdapat lebih dari 157 jenis bunga anggrek yang dibudidayakan dalam lahan seluas 12 hektar ini. Bibit anggrek berasal dari berbagai negara, seperti Venezuela, Amerika Serikat, hingga Peru. Bahkan bunga anggrek langka yang sulit ditemukan seperti anggrek hitam atau Kologi pandurata, anggrek kantong semar atau Paphopedilium glaucophyllum, dan juga jenis Parahalaenopsis laikoki bisa dilihat di sini. Selain dapat menikmati keindahan beragam bunga anggrek, Anda yang berkunjung dapat menikmati indahnya pohon pinus yang berjejer dan hawa yang luar biasa sejuk. Suhu yang dingin ini membuat bunga anggrek tumbuh dengan sangat baik. Ekowisata yang baru beberapa tahun lebih dibuka ini bagai paket lengkap. Pemandangan alam asri dengan udara sejuk, instalasi sarana yang estetik, berbagai spot foto yang instagramable, serta fasilitas dan subdestinasi yang beragam. Hutan anggrek seluas 12 hektar ini dinobatkan sebagai hutan anggrek terbesar di Indonesia karena pengelolaan yang dilakukan dengan baik. Lokasi ini kurang lebih 20 km dari kota Bandung. Untuk mencapai lokasi ini, sarana termudah adalah menggunakan kendaraan pribadi. Keadaan jalan yang mulus memungkinkan kendaraan roda 4 dan 2 melewatinya. Arahkan perjalanan Anda ke wilayah Gunung Tangkuban Perahu. Selama perjalanan menuju Tangkuban Perahu, perhatikan pinggir jalan hingga menemukan pintu gerbang Orchid Forest Lembang Cikole. Orchid Forest Lembang Bandung ini buka setiap hari sepanjang minggu, mulai buka jam 9 untuk hari biasa dan jam 8 pada akhir pekan, dan tutup jam 18 untuk hari biasa dan jam 19 untuk akhir pekan dan hari libur.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Thank you.
selalu bekal untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta. Mau bukan begini adanya, biarlah. Jalanku,
ku pun kan terus melaju. Ku lepaskan, tak bertahan. Walau lupa tetap nyata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini membahas ITB buat mobile disinfectant high power. Penularan virus COVID-19 salah satunya bisa terjadi lewat droplet atau aerosol atau microdroplet dari seseorang yang positif terinfeksi. Virus tersebut bisa menyelayang di udara dan menempel di permukaan benda selama beberapa hari sehingga harus dilakukan sterilisasi. Dr. Bagus Endar Bahtiar N., dosen di Prodi Fisika FMIPA ITB, mengembangkan mobile disinfectant high power yang menggunakan sinar UV type C untuk sterilisasi droplet ataupun microdroplet yang mengandung virus COVID-19. Alat tersebut dirancang khusus untuk digunakan di rumah sakit rujukan COVID-19. Dr. Endar menjelaskan alat ini punya daya yang cukup besar dan mampu memancarkan radiasi 25 watt per meter persegi pada radius 1 meter atau setidaknya mampu memancarkan radiasi UVC 2,8 watt per meter persegi untuk ruangan dengan volume sebesar 6x6x3 meter. Selain itu, alat ini pun dilengkapi dengan sistem telecontroller yang dapat dioperasikan menggunakan laptop ataupun ponsel dari jarak jauh. Dengan daya yang besar, alat ini tidak hanya dapat melemahkan virus, tetapi juga dapat mematikan virus dengan merusak DNA-nya menggunakan paparan sinar UV. Pancaran energi radiasi UV-nya 2x lebih besar dari cahaya matahari. Oleh karena itu, alat ini tidak perlu dipancarkan terlalu lama, cukup dalam waktu 5 menit saja. Dr. Bagus menambahkan, sinar UV type C yang terdapat dalam alat tersebut adalah standar sinar UV yang digunakan untuk sterilisasi peralatan dari mikroba ataupun patogen. Sinar UV type C memiliki energi yang tinggi dan panjang gelombangnya relatif pendek, sehingga akan menjangkau seluruh sudut ruangan. Dengan sinar ini, virus yang melayang-layang di udara dalam aerosol ataupun microdroplet akan dapat dimatikan. Perangkat ini pun bisa dipakai untuk mensterilkan ruangan ataupun udara. Sumber tenaga yang digunakan adalah AQ, namun dapat digunakan juga listrik AC. Alasan digunakan AQ agar alat tersebut dapat dipakai portable, misalnya di dalam lift, dan dapat dikontrol secara jarak jauh. Alat ini pun dilengkapi dengan sistem perangkat lunak agar dapat dengan mudah mengatur lama monitoring dan juga aktivasi waktu menyala dan energi yang dikeluarkan. Untuk saat ini, alat tersebut sedang dalam pengembangan agar bisa dijalankan secara robotik. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
dari yang sudah-sudah. Cinta hanyalah bualan dari yang sudah-sudah. Hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersaung, aku tak ingin jauh. Padamu aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Jambi yang berjudul Gadis Rimbo Bujang. Lagu Gadis Rimbo Bujang diciptakan oleh Lukman Sa'i. Lagu ini kerap dinyanyikan secara berduet karena lagunya menceritakan tentang seorang pemuda yang tertarik pada seorang gadis asal Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Lirik awal lagu Gadis Rimbo Bujang dinyanyikan oleh laki-laki karena menceritakan ketertarikan sang pemuda kepada sang gadis. Sementara itu bagian ref lagu Gadis Rimbo Bujang dinyanyikan oleh perempuan yang menceritakan si gadis juga suka dengan sang pemuda. Baiklah pendengar, berikut Gadis Rimbo Bujang oleh Zona Irama dan Yanti.
Elok nian dan gadis rimbo bujang tersaponyo sungguh menawan. Musapo dio tertunduk malu, kurayu dio tersenyum sanyo. Di dalam hatinyo pun jatuh cinta. Belesung pipi jalan melenggang. Elok nian gadis rimbo bujang, tutur saponyo sungguh menawan.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.